Název dnešního kázání je taková trošku slovní hříčka na to rčení moudřejší ustoupí. Tím pádem jsem tady dal do rovnítka moudřejší rovná se věřící. Tím pádem, že říkám, že křesťan je moudrý a měl by ustoupit. To je hozená rukavice pro moje dnešní kázání. Bible v sobě obsahuje poměrně dost takových provokativních veršů a když si je někdy přečteme, tak se dostaneme do takového určitého pokušení jim v něčem otupit jejich hrany a vyvážit je nějakou jinou myšlenkou z Bible, která většinou se v té Bible dá najít, protože Bible v sobě má tuto vyváženost, tedy jednou nám řekne A a po druhé nám řekne B. A někdy platí A v životě a někdy platí B v životě. Jednou z opravdu těch klasických případů výzev, se kterými nám není úplně dobře, je výzva, to, co už četl Laďa, když tě někdo uhodí do pravé tváře, nastav můj druhou. Všichni víme, že to je v Biblii, a když tento verš vykládáme, když ho říkáme dětem nebo sobě navzájem, tak většinou řekneme, no tak dobře, platí to, ale. A teďka se rozpovídáme, a začneme říkat všechny ty situace, kdy to vlastně neplatí. No, až ti budou ve škole ubližovat, tak se musíš bránit a tak dále a tak dále. Výsledný efekt je, a mám to také s tím veršem, že si ho přečtu a aplikace, která mě napadne, je naprosto opačná, než je výzva toho verše. Řeknu si, no měl bych bojovat za svá práva, nenechat si líbit to a to. Což opravdu jako není to, co ten text říká. Možná někde jinde v Biblii je to řečeno, ale ten text to neříká. V podstatě v tom jakémsi vyvážení zdůrazníme to, co se nám líbí, to, na co jsme zvyklí z dnešní společnosti. Bojujte za svá práva, máš na to právo, divoká doba, když nemáš ostré lokty, tak se nikam nedostaneš, ostrouháš a budeš za chudáka, nenech po sobě šlapat. To jsou pěkné myšlenky, najdeme je někde v Bibli, ale ne úplně v tomto konkrétním verši. Naše mysl je ale vynalézavá a my jsme schopni si tedy přečíst biblický text a potom takovým jednoduchým myšlenkovým pochodem si z něho vzít něco úplně jiného. A pojďme se tedy dneska zkusit bránit pokušení, do kterého nás povede dnešní text, protože je v něčem podobný. Začnu takovým trochu historickým kontextem. Probíráme příběhy Jákoba, Izáka, Abrahama, Izáka a Jákoba. A dnes jsme se dostali už k Izákovi. A tak dvě pozorování historického kontextu. První, nacházíme se v době starověku, ve kterém ta politická situace je následující. Máme tu městská království, to jsou tady na té mapce jednotlivé tyhle flíčky, to jsou města, která mají mezi sebou různé vzdálenosti. A mezi městy je takové jako území nikoho, které má nějaké hranice, ale ty jsou takové poměrně jako vágní. V podstatě ten, kdo je silnější, tak ten má zrovna vliv i tady v tomhle tom území jaksi mezi. Existují tam různé skupiny lidí, jsou tam skupiny, které jsou usedlé ve městech a jsou tam skupiny, které kočovně putují po krajině. A Izák a jeho lidé byli zrovna ty, kteří se právě pohybovali mezi těmito městskými státy pohanů a nebyli to žádní nuzáci, žádní žebráci, kteří by šli od brány k bráně. Dokázali se jim vyrovnat, byli to cenní političtí a ekonomičtí partneři, poměrně silní hráči v tehdejším rozložení moci. Máme tu tedy dvě alternativy, jak lidé mohli žít. Buď to mohli kočovat mezi těmi městy, anebo mohli žít přímo v těch městech. To je tedy první pozorování, které je důležité pro pochopení dnešního textu. Druhé, území je polopoušť. A když zaprší, tak všude tečou potůčky, a když neprší, tak se země stane pouští. Proto byly pro lidi základem studny. V té mapce, kterou tady budu postupně vykreslovat na stěně, tak uvidíte, že tam jsou dva druhy studen. Jedna má značku taková jako jeskyňka s dělíčkem dole, to je tady tato značka, a tady tato značka to je klasický pramen. Jsou to dva druhy studen, první, ta jeskyňka s cisternou, je v podstatě forma cisterny na vodu. Byla to voda, studna, kde se neočekávalo, že se tam najde pramen vody, ale v období dešťů se tam takovými kanálky z celé skály nebo z celého okolí schromáždila voda a vydržela tam několik měsíců, než zase zapršelo a než se tam zase nahromadila. Takže lidé tam potom chodili a brali si z ní. Bylo to takové, nebylo to krásné, čisté. Jo? Když si představíte, to musela být docela blátivá voda, občas promačkávali písek a takové bláto, aby z toho dostali nějakou čistou vodu. Takže nebylo to nic krásného, ale byla v tom voda. To na papíře je znázorněno tímto způsobem. Druhá varianta je, že studna byla díra v zemi, po jejímž dně, kde na tom dně se nacházel pramen. Taková studna, asi jak si ji představíme dneska, měla samozřejmě čistší vodu, nebyla tolik závislá na deštích, i když i ta mohla vyschnout, ale nebylo to tak hrozné, a byla samozřejmě mnohem vzácnější. Studny v tehdejší době, v tehdejším Izraeli byly místa, kde se žilo. Když tam nebyla studna, nedalo se žít. Můžeme si to představit, že to byla jakási kotva k životu. Tak jako dneska, když se podíváte na mapu silnic a chcete někam vyrazit, tak si musíte zkontrolovat, že tam jsou benzínové pumpy po cestě. Protože když tam není benzínová pumpa, tak dojedete. Dneska už je máme všude, ale byly doby, kdy to tak třeba úplně jednoduché nebylo. A člověk musel hledat na mapě. A právě o studny půjde v tom sousedském sporu mezi kočovným kmenem Izáka a usedlými Pelištejci v příběhu, který budeme číst. Můžete si tady najít Genesis 26. kapitola. Začnu číst od 12. verše a čtu ve studijním překladu. Genesis 26 od 12. verše. Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu požehnal a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý. Měl stáda bravu a skotu a mnoho čeledi a Pelištejci mu záviděli. A všechny studny, které vykopali otroci jeho otce za dnů jeho otce Abraháma, Pelištejci ucpali a naplnili hlínou. Pak Abimelek, pelištejský král, řekl Izákovi, odejdi od nás, protože ses stal mnohem mocnější než my. Příběh začíná takovým vykreslením Izákova bohatství a úspěchů. Navzdory tomu, že minule jsme četli, že se jednalo o období hladomoru, tak se mu neskutečně urodilo. Stonásobně, to znamená, že zasadil zrníčko a z toho zrníčka mu vyrostl klas nebo něco a to mělo 100 dalších zrníček. Měl stáda zvířat, spoustu jídla, které mohl prodat velké množství lidí, kteří se k jeho kočovné skupině přidávali a sloužili mu. A Pelištejci tak sledují tu jeho kariéru, růstu a nelíbí se jim to. Závidí mu takový ten hořký pocit uvnitř, jak to, že ten člověk, jak to, že se mu daří lépe než nám. A dost možná se to spojilo, časem uvidíme, i s takovým pocitem ohrožení. Je moc silný, co když nám zabere naše města, co když se tady příliš rozleze. A tak se rozhodnou s tím něco udělat. A to, co dělají, můžeme symbolicky chápat tak, že se ho rozhodnou odříznout od zdroje, ze kterého čerpá svoje bohatství. A v tom jejich přemýšlení, ten zdroj, na základě kterému se mu daří, jsou jeho studny. Tedy oni se ve své hlavě udělají takovou to rovnici. Daří se mu, proč, zdrojem bohatství, no pravděpodobně ty studny, které má. To znamená, že když tady sebereme studny, zasypeme, zaházíme hlínou, tak nám umře. Nebo ho vyženeme pryč a bude po něm. Četli jste knihu, někdo z vás knihu Johna Steinbecka, knížku Neznámému bohu? Taková jedna z útlých knížek, které napsal. Pro mě jedna z nejzajímavějších, jedna z těch, která ve mně zanechala asi nejdivnější pocit. Všechny ve mně zanechaly divný pocit, ale tenhle je asi takový nejdivnější a dodneška si ho jsem schopen vybavit. Popisuje mimo jiné ta knížka střet křesťanství a pohanství při osidlování Ameriky, amerického západu. Ti křesťané tam nejsou úplně ti nejlepší charaktery, takže nevychází to pro ně moc dobře, ale i tak je to zajímavá kniha. Je tam jeden takový prvek. Je tam farma, na které farmaří rodina. A uprostřed té farmy roste velký strom a pod tím stromem je dům. A ten strom je kouzelný, je magický. Ten člověk, který tam pracuje, který má tu farmu, tak mu obětuje tomu stromu nějaké zvířata a tak dále. A na konci knihy zajímavým způsobem přichází v noci nepřítel, člověk, který odhrábne od toho stromu trošku země a tak, aby to nebylo vidět, tak ho celý obřízne. Obřízne ty dráhy a přetrhá ty dráhy, kterými jaksi proudí ta míza od kořenů voda a živiny. Není to vidět, protože to se zahrabe, ale strom začíná pomalu umírat. A ta pohanská představa je, že začíná umírat i celá farma a začínají umírat lidé a požehnání je utnuto. Můžeme si představit tu aktivitu Pelištejců v něčem podobně. Ve svém pohanském způsobu uvažování si kladou otázku, čím ho zastavíme, kde ho odřízneme od zdroje. jeho požehnání. Tak si řeknou, zasypeme mu studny, ty jsou zdrojem jeho života. A pak ho vyhodíme do pouště, otočíme se k němu zády a to už nerozdejchá. Zajímavá věc. Takhle uvažují oni. Nám čtenářům, jako jediným v tom příběhu, je ale řečeno, odkud má Izák své bohatství. Je tam řečeno, Hospodin mu požehnal. Hospodin mu požehnal, proto byl tak bohatý. Ovšem zatím jsme v tom příběhu my, čtenáři, ti jediní, kdo to ví. Ty postavy, které ten příběh teprve hrají a prožívají, to ještě neví. Oni na to postupně v tom příběhu přijdou. Nejdřív se rozsvítí Izákovi, za chvíli to uvidíme, a pak se rozsvítí těm Pelištejcům a zjistí, ono to tak není. On není závislý na studnách, on je závislý na Bohu. Ti Pelištejci žijí ve lži. Možná i částečně Izák žije v tu chvíli ve lži. Má pocit, že je závislý na tom, co zdědil, jaké má schopnosti a na náhodě a na to, že má dost vody. A to jsou zdroje jeho požehnání. Takže, v jaké situaci je Izák? Můžeme si to tady stvárnit. Máme tady válku o studny. Tady máme první studnu. To jsou ty studny, které v tuto chvíli mu Pelištejci zahrabali. A otázka je, co ten Izák s tím mohl udělat. Určitě víc věcí. Mám tady tři takové možnosti, scénáře, jak se mohl zachovat, když mu sebrali ty jeho studny a zahrabali je. Za prvé, mohl spanikařit, snažit se je přemluvit, prosím, nechte mě tu žít, mě je tady dobře, na poušti všichni pomřeme, já vám zaplatím, prosím, prosím, prosím. Tím by ukázal, že nedůvěřuje Pánu Bohu, že se o něj postará, že je slabý, že sebou nechává mávat druhými tak, jak se jim zlíbí a zachce. Ale mohl to udělat. Druhá varianta, tak, mohl si vyhrnout rukávy a říct, jdem na ně. Mohl zaútočit. Jít do proti útoku, taky jim něco zahrabat, tak jako nejdřív, a potom jim ještě udělat něco horšího. A časem by to možná přerostlo i ve válku. Byla to možnost pro Izáka, on byl dostatečně mocný. S časem v tom příběhu vidíme, že oni z něj měli strach. Jako z armády, jako z politické moci, která tam v tom prostoru se pohybovala. Tady nebylo to tak, že by to byl nějaký utáplý, který by musel odejít za hrabalým studnu, musím tedy jít pryč. Vůbec. Klidně mohli jít s nima válčit. To třetí, mohl poslechnout, zbalit se, opustit studny a vědoma si toho, že klidně s nima může bojovat, tak se rozhodnout, že to dělat nebude. Tak, co si myslíte, co udělal, kdo znáte příběh? První, druhá nebo třetí varianta. Začal fňukat, zaútočil, anebo odešel. První? Kdo jste pro první? Nikdo nezačal fňukat, fakt ne. Dobrá, druhá? Ne. A třetí? Tak, dobře, aspoň někdo zvedl ruku. Kdo se vzdal hlasování? Ne. Pojďme si to přečíst, pojďme pokračovat dál ve čtení. Izák odtamtud odešel. Utábořil se v Gerarském údolí a usídlil se tam. Potom Izák znovu vykopal vodní studny, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci ucpali. Dal jim stejná jména, jaká jim dal jeho otec. Když Izákovi otroci kopali v tom údolí, našli tam studnu pramenité vody, ten druhý typ studny. Gerarští pastýři se přeli s Izákovými pastýři, říkali, ta voda je naše. Proto Izák dal té studní jméno Esek, protože se s ním hádali. Vykopal tedy další studnu, ale přeli se i oni. Proto ji nazval Sitná a odtáhl dále. Izák odchází. A navzdory své politické, ekonomické síle, navzdory tomu, že ho podrazili a že byl v právu, byly to jeho studny, a tak odešel, pokořil se, vydal se na cestu pryč od pelištejckých měst. A můžeme si to nakreslit. Následovně, takže vydává se na cestu, tady kope další studnu, tu mu zase zasypou, tak si tam najde ještě další studnu a to je studna, kde je pramen vody, tady je to obrovská vzácnost a i oni se začnou hádat a on znova ustupuje a dělá další studnu, o kterou se znova hádají a on znova ustoupí. Na konci této části příběhu, ve které se teďka nacházíme, už je to po třetí, co Izák něco vykope, něco vybuduje, udělá si, tady budu bydlet, tady budu mít vodu, tady můžeme aspoň nějakou dobu být. Ani řeknou, ne, běž. A Izák odchází třikrát za sebou, třikrát udělá úplně to stejné. Pojďme číst dál. Pak táhl odtud dále. Vykopal další studnu. Pozor, změna. Oni už se nepřeli, On už byl dost daleko, jo, geograficky. Nazval ji Rechobot a řekl, vždyť teď nám Hospodin rozšířil prostor, abychom se rozplodili na zemi. Odtud vystoupil do Beršeby. Té noci se mu ukázal Hospodin a řekl, já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, protože já jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli svému otroku Abrahamovi. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam svůj stan a jeho otroci tam vykopali studnu. Konečně klid. Konečně se mu podaří se přesunout do Rechobotu, tam si vykope studnu, a tam je to dobré, je to tedy cisterna, kterou vykope, a tam je to dobré, tak se přesunu ještě kousek dál do Beršeby, kde si vykope další studnu. Vidíme v tu chvíli, že se tam obrací k Pánu Bohu a vyjadřuje mu vděčnost. Pane Bože, díky za to, že jsi mě přesunul, díky za prostor, který máme, za požehnání, které přišlo, navzdory tomu, že jsme museli ustoupit a odejít. V tu chvíli si Izák uvědomuje a říká, že je to Bůh, který je zdrojem jeho požehnání. Že jeho požehnání není zakotveno v jistotách, v studních, v deštích, ve schopnostech, které má on sám a kterému nabízí tento svět, ale čerpá z Boha. A pokud zůstane ve vztahu s Bohem, tak může být úplně kdekoliv. A stejně bude mít zdroj toho požehnání. Díky této víře se stává svobodným a nemusí se držet jedné jediné studny. Když se pustím, věřím, že mě Bůh chytí. Izák prožije, že Bůh je s ním. Tedy Izákovi se rozsvítí v Rechobotu a řekne, no jo, naučil se něco z toho, co se naučil už jeho táta Abraham. Vzpomeňte si na ten neviditelný provázek, na tu neviditelnou nitku, o které jsem mluvil před několika týdny, už možná teďka víc jak měsíce. Neviditelný vztah s Pánem Bohem, který ho drží. I Izák se v tuto chvíli toto naučí. No, tady by mohl příběh skončit. Mohli bychom jít domů. Ale ne, příběh ještě pokračuje dál, pojďme číst. Tu k němu přišel Abimelek z Geraru. To je ten pelištejský král, který ho vyhnal. Jo. Tu k němu přišel Abimelek z Geraru se svým přítelem Achuzatem a Spíkolem, velitelem své armády. Izák se jich zeptal, proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a poslali jste mě od sebe pryč. Odpověděli, jasně jsme uviděli, že Hospodin je s tebou. A řekli jsme si, ať je mezi námi přísaha, mezi námi a tebou. Uzavřeme s tebou smlouvu, že nám neučiníš nic zlého. Vidíte, jak se jich bojí? Jak se ho bojí? Že nám neučíš nic zlého. Teďka, to je takové vtipné. Tak jako jsme se nedotkli tebe, tak jako jsme ti prokazovali jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Tak. Vidíme, že ten příběh vypadá trošku jinak, když jsme ho doteďka četli, ale dobře. Nikdo to nerozebírá prostě. Tak teďka vypráví ten příběh. Ono je to možná dobře, že ho teďka vypráví takto, než jinak. Dál říkají, ty jsi nyní požehnaný Hospodinův. Co udělal Izák? Vyhnal je pryč, zbičoval je, zabil je? Ne. Připravil jim hostinu a jedli a pili. Časně ráno vstali, přísahali jeden druhému a Izák je propustil. Odešli od něho v pokoji. Teprve v tuto chvíli se rozsvítí pelištejcům, dojde jim pravda. A řekli mu, co se u nich změnilo? Co to bylo? Vyjádřili to následující větou. Jasně jsme uviděli, že Hospodin je s tebou. Jsi požehnaný Hospodinův. Jak to mohli vidět? Jak si toho mohli všimnout? No přece tak, že zjistili, že to nebylo ani dědictví, které zajistilo Izákovi úspěch, ani náhoda, ani schopnosti, ani voda ve studních, která byly zdrojem jeho úspěchu a požehnání. Uvědomili si, že i ve chvíli, kdy ho odřízli od vody a vyhnali pryč a z lidského hlediska ho dostali do naprosto bezvýchodné situace a dokonce, i když to udělali opakovaně, tak nebyli schopni ho odříznout od pravého zdroje požehnání, na které se spoléhal. A najednou jim to došlo. My na něj nemáme, protože je propojen s něčím, před čím ho nejsme schopni odříznout. Je to tak, jako kdyby v tom Steinbeckově příběhu ten příběh končil tak, že tam přijde ten nepřítel, obřízne strom a s farmou to ani nehne. nic se nestane, prostě nám tady uschne strom. Nebyla tam souvislost mezi pohanským stromem a oběťmi a požehnáním Boží. To nebyla Steinbeckova pointa knížky. Takže tam to dopadlo jinak. Proto nakonec Pelištejci poznají, že s nimi byl, že Izák je ten, s kým je Bůh. Všimněte si, Bůh se sám dal pohanům poznat skrze poslušnost, víru a nelogické chování svého služebníka, které vypadalo jako slabost. Ještě jedno. Bůh se dal pohanům poznat skrze poslušnost, víru, nelogické chování služebníka, které vypadalo jako slabost. A nakonec všichni společně jedí a oslavují Boha. A ani v tuto chvíli příběh nekončí, ještě tam třešnička na dortu, ještě jeden verš. Toho dne přišli Izákovi otroci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Řekli mu, našli jsme vodu, není to cisterna, je tam pramen. Nazvali ji tedy Šibea, proto je jméno toho města Beršeba až do tohoto dne. Slavné místo v Izraeli, Beršeba. Sladká tečka nakonec, Izák má dostatek prostoru k životu a zdroj vody. A přesto ví, že to není to, na co se spoléhá a že zdrojem jeho požehnání je Hospodin. To jsme si tak převyprávili, ten příběh. Co si z něho můžeme vzít my? Pojďme se nad tím zamyslet. Tři myšlenky. První, ústupek siláka a ne slabocha. Jestliže tě někdo uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Ježíš to používá jako vyšší morálku. On říká, předtím říkal, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub? To je základ, nějaká spravedlnost, samozřejmě. Ale ten, kdo je v Bohu, může být silnější. A nemusí se chovat podle tohohle z toho zákona morálky. Může udělat ústupek. A není to ústupek z jeho slabosti, ale je to naopak výraz jeho síly. Mohu ustoupit, protože se cítím slabý. To je určitě varianta. Nemám na to jít do boje, bojím se druhého, snažím se mu zalíbit, nevěřím si, cítím se bezmocný. Ale to není případ Izáka v tu chvíli. Pro takového člověka je potřeba říct, bojuj, dodej si odvahu, můžeš se ozvat. A rozhodně je spoustu situací, do kterých platí toto slovo. Na druhou stranu, tím nechci říct, buďte utáplí lidé, kteří si myslíte, že se nemůžete ozvat, nemůžete bojovat, že na to nemáte, že nesmíte, protože byste nebyli dobrými křesťany. Protože kdybych vám toto řekl a vy podle toho žili, tak se budete brzo utápět v sebelítosti, v studu a hořkosti. Ne, Izák nejedná ze své slabosti, ale ze své síly. On je silný, on může bojovat, má na to, všichni se ho bojí. Teprve potom má svobodu k tomu se zachovat i nějak jinak. Může ustoupit. Právě do tohoto případu právě patří to heslo moudřejší ustoupí. Je silnější a proto ustupuje. Ví víc, dokáže to nějak v sobě zpracovat a vstřebat. Tedy přátelé, oko za oko, zub za zub, jeden na druhého, můžeme tak žít. Můžeme se ale rozhodnout a Boží slovo nám dává svobodu. Ne, že by nás k tomu nutilo, dává nám svobodu k tomu, abychom měli dostatek síly na to říci, toto nechám být, toto nechám plavat, tady bojovat nebudu, tady radši snesu trošku škody, trošku bolesti a trošku utrpení, protože vyhodnotím, že je to to nejlepší, co v tu chvíli můžu dělat. Je to možná to nejvíc milující pro druhého člověka. A dělám to ne, protože se mi nechce, nebo jsem líný, nebo jsem slabý, ale dělám to ze síly, kterou mi dává Pán Bůh. K němu se v tu chvíli obracím a říkám si, Pane Bože, co bys udělal ty? Chápete rozdíl mezi ústupkem ze slabosti a ústupkem z pozice síly? Druhá výzva, svoboda a důvěra v Boha. Izák se v příběhu naučil, že může spoléhat na Boha a ne na své vlastní zdroje. Prožil si to. Odřízli mě úplně od všeho, vzali mi všechno. Nemám tu kotvu k životu. A přesto se o mě Pán Bůh postará. Moje kotva je v něj a on je neviditelný. A je pořád se mnou. To je poselství, ze kterým nakonec ten Izák vlastně odchází. Tedy mám studnu, studna je život. Když se jí budu držet, budu bojovat za svoje potřeby, za to, abych si ji udržel, abych si udržel místo na tomto životě, tak nejsem svobodný. Tak, jak může být svobodný boží člověk. Co jsou naše studny? Možná má někdo peníze. Říká si tak, teďka je to v pohodě, teďka se mnou jen tak nic nehne. Mám práci, mám děti, zdědím pěkné domy jednou třeba. Jsem zdravý, dokážu si nějak naplnit naše potřeby. Prostě jsem tady zakotven v tomto životě. A čím je člověk starší, nebo v té produktivní části své dospělosti, tak toto, když je mladý, tak to moc jako nemá takovou ukotvenost, ale časem si tak jako vytvoří bezpečný prostor v životě. A je mnohem těžší pro něj něco opustit a někde se posunout. Bůh nám naše jistoty bere. Bůh nám je bere. A někdy je to proto, aby nám dal prožít, že se o nás postará i bez nich. To, že je Bůh se mnou, zjistil Izák, až když ho vyhnali do pouště. To, že je Bůh se mnou, prožil Izák až v krizi. I my, boží přítomnost a boží požehnání, si osaháme a prožijeme až ve chvíli, kdy z našeho lidského pohledu to prostě nejde a nám ty zdroje dojdou. A to Pán Bůh chce. A v tu chvíli se raduje, protože ho oslavujeme a nespoléháme sami na sebe. Tedy přijdeš o zdraví a stejně se o tebe postarám, říká Pán Bůh. Přijdeš o peníze, stejně budeš moct být se mnou a ve mně se radovat. To třetí. V každém příběhu starého zákona z knihy Genesis nacházíme část evangelia. A myslím si, že i v tuto chvíli Izák se rozhodne, že si na sobě nechá bolest, kterou mu způsobili druzí, nebude je hnát k zodpovědnosti, nebo se je snažit změnit. Naopak sám radši ponese důsledky. Ne protože je slabý, ale protože je silný a unese to. A v úplném závěru je právě tenhle jeho čin něco, co se stane jakoby mocným svědectvím o Bohu pro jeho okolí. A když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, že je to možná podobné jako to, co udělal Ježíš. Možná už tehdy pochopil něco z toho základního principu, který Pán Bůh vtiskl do tohohle z toho světa a který potom naplno vyřkl a vyjádřil v Ježíši Kristu. V Izajáši 53. kapitole čteme, byl trápen, o Ježíši čteme, byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel, byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Zraněný Bůh, který mlčí, i když může mluvit. Nebojuje, i když může bojovat. Bůh, který je zraněn mým hříchem, je zraněn mou láskou, kterou jsem mu neopětoval a ze které je zklamán, je zraněn mou pýchou, mým přehlížením, mou vzpourou vůči němu, tím, že jsem si přivlastnil věci, které on mi dal a myslím si teďka, že jsou moje, je zraněn tím, když jsem hnusný na lidi, které on stvořil. Udělal jsem mnohem větší a horší věci než Pelištejci Izákovi. A Izák nebojoval a pokořil se ze své síly a lásky ke mně. A to stejné dělá Ježíš. Pokořuje se ze své síly, neskutečné síly, kterou čerpá z Pána Boha. To dělá Ježíš, pokořil se ze své síly a z lásky ke mně. Děláme teďka tlustou čáru. Tady by kázání normálně končilo, ale mám pro vás jedno oznámení, které jsem se rozhodl, že zakomponuji do dnešního kázání, protože asi nemůžu jinak. V minulém týdnu se poněkud vyhrotily naše vztahy se sousedy z domu, který je naproti našemu dvorečku. Takže tady máme dvoreček, tak ten dům s tou ošklivou fasádou naproti nám, tak se poměrně vyhrotily, zkomplikovaly naše vztahy. Jak víte, chceme tady studovat, chceme tady stavět modlitevnu na dvorečku, rozšířit prostory, nějak to tady trošku překopat. A původní domluva s nimi před asi rokem a půl byla, že proti stavbě vůbec nic nemají, nebydlí tady a tak dále. A tak jsme se nějak dohodli, na základě toho jsme pokračovali v některých krocích. V tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy jsme s nimi jednali už teďka asi několik měsíců a nějak se staví víc a víc a víc a víc proti. A v tuto chvíli už je to tak, že nám ani ten dům nechtějí prodat, což ještě byla taková jako jedna varianta, o které jsme mluvili. A jelikož nám nechtějí dát tedy souhlas se stavbou, tak jsme v tuto chvíli blokováni. A to neznamená, že se to nemůže nějak jako změnit do budoucna, ale v tuto chvíli to je stav, ve kterém se nacházíme zhruba od minulé neděle. Když mi tohle s tou minulou neděli Laďa volal, tak jsem vůbec netušil, o čem vlastně mám tuto neděli kázat. A tak jsem si otevřel, v pondělí ráno jsem si otevřel svoje poznámky, co to tam mám vlastně v tom programu. A řekl jsem si, pane Bože, tenhle ten text nechci. Já nechci kázat o Izákovi a jeho studnách. Nemáš něco takového bojovnějšího pro mě dneska? A méně sousedského a méně ustupujícího a takového jako něco, co se nás tolik netýká a čemu bychom se mohli tak jako utěšit. Tak to bylo moje rozpoložení během pondělního dne, kdy jsem přemýšlel, že přeskočím tady tento příběh v Biblii a posunu se k něčemu, co by pro vás bylo určitě aktuálnější. A přesto ne, já vnímám, že mě i Pán Bůh vede k tomu, abychom si tento text, který jsem teďka vykládal, trošku zkusili vztáhnout i na naši současnou situaci, ve které samozřejmě my z nás, kteří jsme do toho investovali v tuto chvíli poměrně hodně času, včetně pana architekta a i peněz, včetně pana architekta, tak samozřejmě prožíváme určité rozčarování a zklamání. Možná některým z vás se ulevilo, i tato emoce je přípustná v našem sboru. Takže dovolte mi pár souvislostí. O čem si myslím, že ten dnešní text mluví k nám? K našemu sboru. První věc, jsem přesvědčen, že jednou společně vyznáme spolu s Izákem, vždyť teď nám Hospodin rozšířil prostor, abychom se rozplodili na zemi. Já jsem neustále mě tak jako očima to k téhle z té větě táhlo, říkal jsem si, takové krásné vyznání. Věřím tomu, že jednou toto řekneme společně. Vždyť nám teď Hospodin rozšířil prostor, abychom se rozplodili na zemi a je to lepší, než jsme doufali. To je kontext Izáka. Lepší, než jsme si to představovali. První bod. Druhý. Bůh Izáka na jeho cestě znejistil, vzal mu jeho jistotu a nechal ho projít nějakou krizí, proto aby bylo nakonec jasné, že je to on, kdo žehná a že to není zásluha lidí. A mluvil jsem s mnoha kazateli, kteří stavěli modlitevny, staršími lidmi, kteří budovali modlitevny a říkali, všechny ty příběhy se shodují na tom, že vždycky dojde k nějakým zásekům, zádrhelům a vždycky nakonec, když to lidi dostaví, tak mají takový ten pocit, tak to byl zázrak. To nebylo z nás. A tak bych si přál, aby i toto bylo něco, nebo věřím tomu, že i toto je příležitost, jak se Pán Bůh chce oslavit v naší situaci. V tuto chvíli lidská krize, nevíme, jak to vůbec dopadne, ale Pán Bůh má možnost se oslavit, takže, Pane Bože, je to ve tvých rukou. My ti budeme opravdu vděční. To třetí, jsme před rozhodnutím, možná podobným, v jakým byl Jákob. Máme několik možností, můžeme naříkat, prosit a přemlouvat a tak jako dělat chudáčky. Druhé, můžeme bojovat a myslím si, že někteří z nás k tomu tak jako máme přirozenou tendenci a už bychom, no to jedno to vám říkat nebudu, co bychom. A nebo můžeme ustoupit a říct si, tak jdeme někam jinam. To by se tak jako nabízelo vzhledem k souvislosti s tím příběhem a případně můžeme ještě čekat, můžeme ještě to rozhodnutí nějak poodložit. Protože nás zase tak nic netlačí. Pro každé to rozhodnutí bychom našli v Biblii, určitě bychom si to dokázali biblicky obhájit. Nemusel jsem kázat dneska opravdu na tento text, mohl jsem si vybrat nějaký jiný. Ale to, co chci, abychom, s čím chci, abychom šli do toho rozhodnutí, které asi teďka před námi, aspoň staršími v tuto chvíli je, nějaký další krok, tak je, chci, abychom věděli, že můžeme jako silní ustoupit a opustit. Že naše jediná cesta není cesta oko za oko, zub za zub, ve chvíli, kdy třeba budou potřebovat oni, abychom jim schválili to, že tam můžou mít restauraci. Takže tento text nám říká, že máme i jinou možnost. Ale tuto máme i jinou. Prosím, abyste se modlili za staršovstvo při dalším jednání. A to čtvrté. Tedy to první bylo, jsem přesvědčen, že jednou společně vyznáme s Izákem. Je to Pán Bůh, který nám rozšířil prostor. Za druhé, Pán Bůh Izáka na cestě znejistil a i nás znejistuje v tuto chvíli, proto abychom si řekli, opravdu to byl on, kdo nám zajistil větší prostor. To třetí, máme možnost se zachovat jinak než bojem. A to čtvrté, Pán Bůh je s námi, ať budeme kdekoliv. Náš zdroj požehnání je v něm, v jeho slovu, a ne v budově, kterou máme, nebo v penězích, které máme. Věřím tomu, že pokud budeme hledat jeho cestu, tak on se oslaví. A nejenom my, ale i lidé okolo nás a možná i naši sousedé si jednou dáme společné jídlo a oslavíme Boha. Takže nechci vás děsit v tuto chvíli, neznamená to, že teďka odcházíme, jen, že se, je to jako oznámení ze staršovstva, jen to, že se věci zkomplikovaly a čekáme na to, co Pán Bůh.